Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική παραγωγή και την επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας. Για τις μουσικές επιλογές φροντίζει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Να ξεκινήσουμε μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν. Θα συναντηθούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τηλεφώνησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του. Και η συνάντηση αναμένεται να γίνει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 11 και 12 Ιουλίου. Και 14 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αποτυπώνει σήμερα, μία ημέρα μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα ο ευρωπαϊκός τύπος, ο γερμανικός, ο γαλλικός, ο ιταλικός, ο βέλγικος, αλλά και πολλές και από πολλές χώρες ακόμη. Το κόμμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού κερδίζει τις εκλογές, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, καθαρά μπροστά το συντηρητικό κόμμα του Μητσοτάκη, και η εφημερίδα βλέπει μια καθαρή νίκη λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι νικητής σε μια κουρασμένη χώρα. Αυτό γράφει το Spiegel Online, ενώ η Tage Spiegel δημοσιεύει σύντομο άρθρο με τίτλο «Δεξιά στροφή στην Ελλάδα, οι συντηρητικοί κερδίζουν τις εκλογές, νεοναζιστικό κόμμα μπαίνει στη Βουλή». Τώρα, η οικονομική επιθεώρηση, η Handelsblatt, η οικονομική επιθεώρηση του Düsseldorf σε ανταπόκριση από την Ελλάδα, σημειώνει ότι στον προεκλογικό αγώνα ο Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως εγγυητής για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλες πρόοδους τα τελευταία χρόνια στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και τη μείωση του χρέους και ότι από το 2021 η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Tage Zeitung τώρα σημειώνει ότι ο Μητσοτάκης ενώπιον δεύτερης θητείας, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας, και αναφέρει ότι η συντηρητική Νέα Δημοκρατία κέρδισε ξεκάθαρα τις εκλογές, αλλά και ότι το ποσοστό συμμετοχής κατέρευσε φτάνοντας το 52,8% την Κυριακή, ένα αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα. Είναι το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από τη μεταπολίτευση το 1974. Η εφημερίδα του Βερολίνου εστιάζει και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, που υποστηρίζει ότι οι εκλογές της Κυριακής συνιστούν το μη. Μόνο στις πρώτες εκλογές μετά την πτώση της Χούντας το 1974, οι Έλληνες είχαν ψηφίσει κατά πλειοψηφία κόμματα πολύ δεξιά του κέντρου. Έκτοτε υπήρχε σταθερή πλειοψηφία των αριστερών κομμάτων, έστω και αν αυτό δεν αποτυπωνόταν σε αντίστοιχη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τέλος, η ελβετική Neue Zürcher Zeitung αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξασφάλισε την επανεκλογή του με απόλυτη πλειοψηφία. Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε συντρίμμια με 17,8% των ψήφων. Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μειώνει ακόμη περισσότερο την απήχησή του και συγκεντρώνει μόλις 48 έδρες. Και καταλήγει τονίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας διεξήγαγε ένα προεκλογικό αγώνα με αρνητικό πρόσημο, εστιάζοντας αποκλειστικά στην κριτική για τον Μητσοτάκη και τις συνέπειες των μεταρρυθμίσεων του.
People have the power through our union. People.
Λοιπόν, σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, να σας το ξαναπούμε, ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν, όπου ο δεύτερος συνεχάρει τον πρώτο για την νίκη του στις θεσινές εκλογές, θα συναντηθούν από κοντά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, 11 με 12 Ιουλίου, μια εξόχως κρίσιμη συνάντηση, να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει η γείτονα απέναντι στην Ελλάδα. Αναφερθήκαμε πριν λοιπόν στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Να πάμε στη Γαλλία τώρα, όπου την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χθεσινές εκλογές στην Ελλάδα, την ενίσχυση της ακροδεξιάς και της απώλειας της αριστεράς, επισημαίνουν σε ανταποκρίσεις τους από την Αθήνα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η κεντροδεξιά εφημερίδα Le Figaro υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει νέα εντολή και υπόσχεται να συνεχίσει να μεταμορφώνει τη χώρα του μέσω μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ωστόσο πως ενώ εκ πρώτης όψεως τα αποτελέσματα των εκλογών δεν προκαλούν έκπληξη, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη Νέα Βουλή θα υπάρχουν τρία μικρά κόμματα κινούμενα ανάμεσα στον νεκροδεξιό και τον ναζιστικό χώρο. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι οι Έλληνες, απομακρυνόμενοι σε μεγάλο βαθμό από το ΣΥΡΙΖΑ, έδειξαν ότι θέλουν οπωσδήποτε να γυρίσουν σελίδα, αφήνοντας πίσω τα χρόνια της πικρής οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων διάσωσης. Από την άλλη, η παραδοσιακή προσκύμενη στον χώρο της αριστεράς εφημερίδα Liberation υπογραμμίζει ότι βάσει των αποτελεσμάτων των χθεσινών εκλογών η ελληνική αριστερά βυθίζεται, ενώ τρία ακροδεξιά κόμματα ξεπέρασαν το όριο του 3% για να εισέλθουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και το κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο υποστηρίζεται από ένα πρώην μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή που εκτείει ποινή φυλάκιση. Αντίστοιχο περιεχομένου είναι τέλος και το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Le Monde με τίτλο «Εκλογές στην Ελλάδα, απόλυτη πλειοψηφία για τη συντηρητική δεξιά του κ. Μητσοτάκη». Η ώρα είναι 8 και 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Είδαμε τα πολλά δημοσιεύματα του γερμανικού αλλά και του γαλλικού τύπου για τις χθεσινές εκλογές στην Ελλάδα. Να πάμε και στο Βέλγιο, όπου η Le Soir, η μεγαλύτερη βελγική εφημερίδα, γράφει «Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, η χώρα στρίβει πολύ δεξιά». Και αναφέρει ότι μετά τις εκλογές που κέρδισε ο απερχόμενος πρωθυπουργός και αρχηγός του συντηρητικού δεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα στράφηκε λίγο πιο σκληρά στα δεξιά. Τρία μικρά ακροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν το 13% των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των Σπαρτιατών, που υποστηρίζονται από τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη. Επισημαίνει η Σουάρ, παρατηρεί δε ότι για περισσότερα από 15 χρόνια κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν κατάφερε να επανεκλαγεί στο τέλος μιας θητείας που ολοκληρώθηκε. Πίσω από τα χαμόγελα όμως, η Ελλάδα και η δεξιά έχουν κάποιους λόγους να ανησυχούν, σχολιάζει η βελγική εφημερίδα, εξηγώντας ότι το ποσοστό της αποχής αυξήθηκε κατακόρυφα, με μόνο το 52,75% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να πάει στις κάλπες σε σύγκριση με το 61,10% της 21ης Μαΐου, και επιπλέον γιατί τρία μικρά ακροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν το 13% των ψήφων. Η εφημερίδα Λεκό, με τίτλο «Η δεξιά του Μητσοτάκη κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές», αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία που του επιτρέπει το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης και μια νέα πρωθυπουργική θητεία για τον ίδιο. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime as she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime as she goes away.
Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime as she goes away. Anytime as she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away.
Η ώρα είναι 9 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα για την συνέντευξη της απόψινης εκπομπής που αφορά στις εξελίξεις με τη Βάγνερ στην Ρωσία. Να καλησπερίσω τον κύριο Δημοσθένη Δημοσθενόπουλο, γεωπολιτικό αναλυτή, συντονιστή τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Ευρώπης και είναι και στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου. Κύριε Δημόπουλε, γεια σας. Ναι, μας ακούει ο κύριος Δημόπουλος.
Σας ακούω, με ακούτε.
Α, ωραία, μια χαρά σας ακούω, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με όλο αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, ιδιότυπο, παράδοξο το οποίο συνέβη με τη Βάγνερ. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι πόσο απειλούσε η Βάγνερ τη Μόσχα, γιατί φαντάζομαι ότι ο Πούτιν μπορούσε άνετα να πλήξει με τα Σουχόι, για παράδειγμα, την αυτοκινητοπομπή η οποία κατευθυνόταν προς το Κρεμλίνο, έτσι δεν είναι?
Αυτό επιδέχεται πολλές ερμηνείες και πολλές εξηγήσεις, οι οποίες δύσκολα μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε.
Σωστά.
Υπάρχει ένα το γεγονός ότι το Ροστόφ, το οποίο είχε καταληφθεί μέσα στη νύχτα από τις δυνάμεις τη Βάγνερ, είχε και συστήματα F-400, είχε και άλλα αεροπορικά συστήματα.
Στρατηγική σημασία στο Ροστόφ, έχετε απόλυτο δίκιο.
Σαφώς, οπότε αυτά τα συστήματα, μην ξεχνάμε ότι έχουν ένα αρκετά μεγάλο βεληνεγγές. Mm-hmm. Είχαμε και στη συνέχεια κάποιες καταρρύψεις και ελικοπτέρων και μεταγωγικών αεροσκαφών από την ομάδα από τη Βάγνερ, που με συστήματα δυτικά, τα οποία είχαν πάρει ως λάφυρα από τους Ουκρανούς το πεδίο της μάχης. Οπότε υπάρχει το ένα ενδεχόμενο ότι δεν θέλησαν να δαπανίσουν, ας το πούμε έτσι, και οικονομία δυνάμεων να κάνουν τέτοια χτυπήματα από αέρος.
Έχετε δίκιο και συγγνώμη σας διακόπτω, έχετε δίκιο, γιατί πρόσφατα διάβαζα σε μια ανάλυση ότι τα πυρομαχικά έχει γίνει τόσο μεγάλη χρήση πυρομαχικών, όπου πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται δυσέβρετα. Ούτε καν τα μεγάλα εργοστάσια στην Αμερική και στην Ευρώπη δεν μπορούν να παράξουν με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Κλείνω την παρένθεση και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι. Η δεύτερη πιθανή εξήγηση είναι ότι μπορεί αρκετοί από τους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς ή και στρατιώτες της αεροπορίας και άλλων δυνάμεων να αρνήθηκαν να δράσουν και να ενεργήσουν κατά της Βάγνερ. Υπάρχει και το τρίτο σενάριο, ο Πούτιν να μην ήθελε να ρισκάρει να ζητήσει την αρρωγή, δώσει την εντολή επίθεση στη Βάγνερ από στρατιώτες και στρατιωτικούς που δεν ήλεγχε 100%. Οπότε για να αποφύγει ενδεχομένως ένα από αυτά τα τρία σενάρια, ο Πούτιν τους περίμενε, ήθελε να δει πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες έτρεχαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας.
Σωστά.
Και τους περίμενε στη Μόσχα, η οποία είναι μια από τις πιο θωρακισμένες πόλεις του πλανήτη, με τρεις γραμμές άμυνας και με όλες τις ένοπλες δυνάμεις εκεί στην περιοχή, είτε ήταν τμήματα του στρατού, επίλεκτες δυνάμεις, είτε ήταν η ρωσική εθνοφρούρα που ελέγχεται 100% από τον Πούτιν, είτε ήταν ειδικές δυνάμεις της FSB ή των άλλων μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, αυτές οι δυνάμεις που ήταν στη Μόσχα ελέγχονται 100% και ήταν πλήρως αφοσιωμένες στο Ρώσο πρόεδρο. Οπότε, αν οι διαπραγματεύσεις που γινόντουσαν δεν απέβαιναν, πιστεύω θα ήταν μια μάχη έξω από τη Μόσχα με δυνάμεις που ο ίδιος ο Πούτιν θα ήταν 100% σίγουρος ότι θα τον στήριζαν.
Κύριε Δημόπουλε, αυτό που λέτε ουσιαστικά συγκλίνει με την ανάλυση του NBC ότι η σύντομη αυτή ένοπλη εξέγερση κατέδειξε βαθιές αδυναμίες στο Κρεμλίνο και συγκλώνησε την εξουσία του Πούτιν όσο ποτέ άλλοτε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς που κάνουμε διεθνή πάνω από 30 χρόνια μας έκανε φοβερή εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία αυτοκινητοπομπή με τμήμα των μισθοφορικών δυνάμεων της Wagner να αρχίσει να κινείται προς το Κρεμλίνο και τα πάντα να είναι παγωμένα. Και μάλιστα το NBC θέτηκε το ερώτημα γιατί τα παράτησαν τόσο γρήγορα οι μισθοφόροι της Wagner, αλλά και ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο δικτάτορας της διπλανής πόρτας, με δεδομένο βεβαίως ότι είναι ένας από τους στενότερους, ίσως και ο πιο στενός σύμμαχος του Πούτιν.
Θέσατε πολλά ερωτήματα, θα μου επιτρέψετε.
Συγγνώμη.
Δεν είναι, θα απαντήσω ένα-ένα. Αρχικά, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, να πούμε βεβαιότητα αν ο Ρώσος πρόεδρος καταραίει ή αν θα ενισχυθεί, που κάνουν πολλοί αναλυτές. Εγώ είμαι της άποψης ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που το οποίο είναι κρίσιμο και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ βεβαιασμένο αυτή τη στιγμή να με βεβαιότητα να βγαίνουμε και να λέμε ή το ένα ή το άλλο. Για συγκεκριμένους λόγους που μπορούμε να τους αναλύσουμε, αν θέλετε, στην συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά να σας απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα, ότι ο Λουκασέγκο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως, ας πούμε, το δεξί χέρι του, που είναι πλήρως ελεγχόμενος, οπότε είναι λογικό ότι ο ίδιος έκανε τις διαπραγματεύσεις, γιατί ο Πούτιν θα μπορούσε να πάει να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πριγκόζιν, προφανώς, γιατί ή τον θεώρησε τρομοκράτη και προδότη. Ναι. Οπότε ο μόνος τρόπος ήταν μέσω ενός αγγελιοφόρου που μετέφερε τις βουλές του Προέδρου και έκανε αυτή την διαπραγμάτευση. Η συμφωνία μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι το οποίο, τέλος πάντων, είναι αρνητικό, ας το πούμε έτσι, για τον Ρώσο πρόεδρο. Ούτε φαίνεται, ούτε έχει δηλώσει ο Πριγκόζιν πριν από λίγο που βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις και προσπάθησε να απαλύνει, τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό και να πει: εγώ δεν ήθελα να ανατρέψω τον Πούτιν, μόνο με τον Σόιγκου και τον Γερασίμοφ είχα πρόβλημα και ποτέ δεν αμφισβήτησα την ηγεσία του Ρώσου πρόεδρου. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Η μόνη όρη που είναι εμφανώς, έχουν ανακοινωθεί, είναι η κατοίκον περιορισμός του Πριγκόζιν στη Λευκορωσία, που είναι μια εξορία σε ένα μέρος που είναι απολύτως ελεγχόμενο.
Όπου δεν μπορεί και επίσης να τον καλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, και φυσικά δεν θα τον εκδώσει ποτέ η Λευκορωσία, καθώς ο Πριγκόζιν, να μην ξεχνάμε, ότι κατηγορείται για δεκάδες περιπτώσεις κακοποίησης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αν ο πρόεδρος Πούτιν είναι μία φορά, ας το πούμε, εγκληματίας πολέμου, ο Πριγκόζιν, ο οποίος τα έχει κάνει με τα ίδια του τα χέρια, είναι 10.
Και έχει στρατολογήσει και πάρα πολλούς σοβίτες, έτσι, από τις φυλακές. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρύ εγκληματικό παρελθόν.
Και αυτό που λέγεται ότι οι Βάγκνερ είναι μόνο χριστιανοί και έχουν και μουσουλμάνους, έχουν και τζιχαντιστές. Ό,τι μπορούν να στρατολογήσουν, το έχουν στρατολογήσει.
Σωστά.
Και από άλλες χώρες της Αφρικής και από παντού. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αν στις επόμενες ημέρες, δηλαδή, και ο τύπος των αλλαγών που μπορεί να κάνει ο Πούτιν τις επόμενες ημέρες, θα δείξει. Αν τυχεί αλλάξει μόνο το Σόιγκου και προμοτάρει, ας το πούμε έτσι, τον Γερασίμοφ υπουργό άμυνας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό είναι ένα όρος του Πριγκόζιν.
Γιατί μπορεί και ο Πριγκόζιν δεν θέλει το Σόιγκου, έτσι.
Και τον Γερασίμοφ. Έχει και με τους δύο πρόβλημα. Και θέλω ότι αν γίνει μια, ας το πούμε έτσι, ημιαλλαγή, μια μικρή διαφοροποίηση, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό ήταν όρος του Πριγκόζιν. Οπότε πρέπει με προσοχή και να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Αυτό που θέλω να εξηγήσω και εγώ, γιατί είπα πριν ότι δεν είμαι σε θέση με ασφάλεια να σας πω είτε ότι ο Πούτιν έχει ξεκινήσει η πτώση του ή τις επόμενες μέρες θα δυναμωθεί, υπάρχουν κατ' εμέ τρεις βασικοί παράγοντες. Έτσι. Έχουμε εκλογές το 2024 το Μάρτιο για τον επόμενο πρόεδρο.
Ναι.
Αν ο Πούτιν είναι υποψήφιος πρόεδρος, σημαίνει ότι θα έχουμε ενίσχυση. Βέβαια, αν δεν υπάρξει έτσι, άλλος υποψήφιος που να προέρχεται από τον κύκλο των αυλικών του. Αν δηλαδή η αυλική του, όλη αυτή η γύρω που τους έχει διορισμένους σε θέσεις κομβικές και στις μεγάλες εταιρείες, βγάλουν έναν εκ αυτών ως αντίπαλο του Πούτιν και τον στηρίξουν φανερά, τότε θα υπάρχει όντως θέμα αποδυνάμωση του Πούτιν που θα είναι αποδεικτό.
Ναι, αν και δεν... αυτός που θα μπει βεβαίως θα είναι μαριονέτα κατά πάσα βεβαιότητα. Έτσι.
Του συνόλου των υπολείπων.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Απλά αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι ένα έμπρακτο αποδείξιμο γεγονός που θα δείχνει ότι ο Πούτιν έχει αποδυναμωθεί. Αν ξαναείναι μόνος του πρόεδρος με έναν υποψήφιο από τα κομματίδια της αντιπολίτευσης που θα πάρει ένα πάλι 80%, σημαίνει το αντίθετο. Αν δεν είναι καν υποψήφιος...
αυτό θα σημαίνει πολλά, ναι.
Θα σημαίνει την κατάρρευση. Mm-hmm. Για λόγους υγείας, για οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι ο ένας παράγοντας που θα μας κρίνει τι έχει συμβεί. Ο δεύτερο είναι ότι μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν μέχρι τις επόμενες εκλογές και τον επόμενο καιρό παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας. Συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό του τουλάχιστον 5 διαφορετικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη μία στην άλλη. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα με συνοπτικούς τρόπους να καθαιρέσει, εφόσον τέλος πάντων έχει τον έλεγχο σε κάποιες αυτές τις μυστικές υπηρεσίες, να μπει, να συλλάβει, να απομακρύνει, να καθαιρέσει όσους υποπτεύεται ότι τον εποφθαλμιούν και θέλουν να τον ανατρέψουν από το εσωτερικό.
Mm-hmm.
Οπότε αν δούμε, και συνήθως αυτό είναι πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, ότι στη Ρωσία αυτές οι μάχες και ο ανταγωνισμός μεταξύ των διάφορων φατριών των αυλικών του Πούτιν είναι κάτι που είναι συνεχές φαινόμενο. Είναι
και
μόνο,
των ολιγαρχών, να προσθέσω.
Είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Όλα αυτή είναι η αυλική του Πούτιν. Απλά όλα αυτά τα χρόνια γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν το μαθαίνουμε, δεν γίνεται δημόσια. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα του Πούτιν, ότι άφησε αυτό το φέουδο, αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και των όσων υποστηρίζουν τον Πριγκόζιν. Το Πριγκόζιν, μην ξεχνιόμαστε, είναι ένας αχυράνθρωπος που είναι μπροστάρης μιας ομάδας που θέλει, ας το πούμε έτσι, μια πιο αποφασιστική στάση στον πόλεμο του Ουκρανίας. Θέλουν να ρίξουν πυρηνικά όπλα, θέλουν να κάνουν, αν ο Πούτιν κάνει μία φορά άσχημα πράγματα, αυτά θέλουν να κάνουν τρεις φορές χειρότερα. Έτσι. Επέτρεψε ο Πούτιν να γίνει αυτή η διαμάχη, να ξεφύγει από τα όρια που υπήρχαν μέχρι στιγμής.
Κύριε Δημόπουλε, ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντική για το Κίεβο είναι αυτή η ενέργεια της Βάγνερ. Και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί και το Πολίτικο γράφει ότι η κατάσταση με τη Βάγνερ αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα σας πω. Η Βάγνερ αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς βρισκόταν στα μετόπισθεν της γραμμής. Είχε ήδη αποχωρήσει από τις αρχές του Ιούνιου από τον Μπαχμούτ, υπήρχαν πάρα πολύ μικρές δυνάμεις που είχαν μείνει και είχε ξεκινήσει να γίνει η απόσυρσή της για να γίνει ένα σύνταξη, να στρατολογήσουν, να εκπαιδεύσουν και να σταλθούν κάπου αλλού τον επόμενο καιρό. Το οποίο θα γίνει ναι μένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο πλέον. Έτσι, οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ουκρανία είχε μια ευκαιρία εκείνη την ημέρα, το Σάββατο.
Ναι.
Την οποία την έχασε. Αν εκείνη την ημέρα είχε κάνει μια μαζική. Μπορούσε κιόλας, δεν το ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα η Ουκρανία να κάνει μια μαζική επίθεση όλες αυτές τις μέρες, γιατί περίπου κοντεύουν 20 μέρες από την έναρξη της αντεπίθεσης, την τυπική έναρξη της αντεπίθεσης, τι δυνάμεις της έχουν απομείνει. Έτσι. Νομίζω ότι αν υπήρχε μια περίοδος, ένα χρυσό παράθυρο που θα μπορούσαν να κάνουν μια μαζική επίθεση και να κάνουν ένα αποφασιστικό πλήγμα και να διαρρήξουν την αμυντική γραμμή της Ρωσίας, η οποία μέχρι στιγμής αυτές τις 20 μέρες αμήνεται πάρα πολύ καλά με βάση το ρωσικό αμυντικό δόγμα, με υποδειγματικές άμυνες δυστυχώς για τους Ουκρανούς, νομίζω εκεί ήταν το παράθυρο ευκαιρίας. Από τη στιγμή που δεν εκμεταλλεύτηκαν τυχόν μικρές μετακινήσεις δυνάμεων και όλο αυτό το χάος που επικρατούσε εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει αυτή τη στιγμή τις επόμενες μέρες αντίστοιχο παράθυρο ευκαιρίας. Μπορεί και να υπάρξει, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή.
Έτσι είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τώρα ο Πριγκόζιν έκανε μια δήλωση λίγο νωρίτερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε λήξει αν την επίθεση είχε αναλάβει η Βάγνερ. Δεν είναι λίγο υπερφύαλη και αλαζονική η δήλωση? Όλοι ξέρουμε ότι η Βάγνερ είναι ένας έμπειρος και τιμοπόλεμος μισθοφορικός στρατός. Ωστόσο, μπροστά στο μέγεθος της Ρωσίας, όπου πέραν όλων των άλλων είναι και η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, συνιστά ένα ζήτημα. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω με όλα αυτά τα αντιφατικά και τα περίεργα που ακούμε όλες αυτές τις ημέρες, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει ο Πριγκόζιν θα μπορούσε να έχει αναλάβει αυτός μόνος του, ή όχι μόνος του, αλλά να αναλάβει μια ηγετική θέση στον πόλεμο, έχει βάση ή πρόκειται για μια αλαζονική δήλωση κατά την εκτίμησή σας, κύριε Δημόπουλε?
Η άποψη είναι αυτή. Προσωπικά τον Πριγκόζιν δεν τον θεωρώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ορθολογιστής ή τέλος πάντων έχει οποιοδήποτε
δείγμα
λογικής και με τη συμπεριφορά και τον τρόπο που μιλάει και αυτά που λέει. Mm-hmm. Όπως και να έχει. Οπότε εκ του προημίου θεωρώ ότι οτιδήποτε μπορεί να πει ο άνθρωπος δεν έχει σοβαρότητες. Απλά τι ουσιαστικά όμως αυτό που καταδεικνύει και λέει είναι ότι αν είχε κάνει από, από την αρχή η Ρωσία επιστράτευση και είχε κάνει 1 εκατομμύριο στρατό και είχε ρίξει και πυρηνικά όπλα, θα είχε κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό δεν νομίζω δεν είναι ένα σοβαρό επιχείρημα.
Όχι βέβαια, γιατί τα πυρηνικά όπλα που λέτε, δηλαδή αν γινόταν χρήση πυρηνικών, θα μιλάγαμε για ολοκαύτωμα. Γιατί τα υπάρχοντα πυρηνικά μπορούν να ισοπεδώσουν ολόκληρες πόλεις. Μιλάμε ότι είναι 5 με 10 πιο φορές ισχυρά τα πυρηνικά όπλα από τις ατομικές βόμβες στη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκι.
Σαφώς. Αυτό είναι και το θέμα που πρέπει να καταδείξουμε. Ότι η φατριά η οποία ήταν μπροστάρης, αν μου επιτρέπει και έκφραση, ο Πριγκόζιν, είναι η ομάδα των Ρώσων αυλικών και ολιγαρχών και παραγόντων οι οποίοι θέλουν μια άκρος αποφασιστική και επιθετική διαχείριση του πολέμου. Ναι. Γενική επιστράτευση, 1 εκατομμύριο στρατό, χρήση πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αυτό θέλουν.
Εντάξει, βέβαια τώρα για να είμαστε και αντικειμενικοί, χρήση πυρηνικών όπλων είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ούτε η Μόσχα θα μπορούσε να προχωρήσει, ούτε η Δύση να απαντήσει, γιατί τότε μιλάμε ότι θα γινόταν ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα.
Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι οι δηλώσεις του Πριγκόζιν δεν έχουν μια ουσιαστική βάση. Σαφώς, έτσι, ο ρωσικός στρατός έδειξε μέχρι στιγμή σε αυτούς 15 μήνες περίπου μια ανοργανωσιά, μια έλλειψη επιμελητίας, έδειξε ότι έχει πάρα πολλές αδυναμίες και δεν είναι η στρατηγική δύναμη που θεωρούσαμε εσφαλμένα όλοι εμείς οι αναλυτές τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο με μια αλλαγή ηγεσίας θα άλλαζαν τα πράγματα. Όταν ένας στρατός είναι διεφθαρμένος όχι μόνο από τους αξιωματικούς, αλλά και όσους, ας πούμε, τους προμηθεύουν οπλικά συστήματα, καύσιμα, φαγητό, ιατρική περίθαλψη, τα απαραίτητα προϊόντα για να γίνει αυτή η ιατρική περίθαλψη. Δεν αλλάζει απλά με ποιος θα δίνει τις εντολές αυτή η κατάσταση. Είναι πολλά βασικά προβλήματα που είναι δομικά προβλήματα. Δεν αλλάζουν με μια αλλαγή ηγεσίας. Οπότε θεωρώ λίγο το είπε αυτό το πράγμα ο Πριγκόζιν για να προσπαθήσει να διατηρήσει το προφίλ του και να αιτιολογήσει μήπως κερδίσει κάποια μικρή εύνοια στο ρωσικό κοινό, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει πλέον κάποια ερίσματα εκεί πέρα, και να μήπως έχει κάποια καλύτερη τύχη τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα.
Και μήνες.
Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημοσθένης Δημόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής, συντονιστής στον τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, με τον οποίο συζητήσαμε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία δημιούργησε αναταραχή και ειδικά στα δημοσιογραφικά επιτελεία. Καθώς όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι στην ευχή συμβαίνει με έναν επικεφαλής μισθοφορικής οργάνωσης να απειλεί να κάνει εισβολή στην Μόσχα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημόπουλο. About you, babe.
almost makes me crazy. Come and live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy.
Και όπως με ενημερώνει η παραγωγός μας η Μαρία Σφυρόερα, διάσκεψη για την Ουκρανία πραγματοποιήθηκε στην Κοπενχάγη σε συνθήκες άκρας μυστικότητας το προηγούμενο Σάββατο. Όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Γερμανίας Deutschlandfunk, εκτός από τους εκπροσώπους ορισμένων δυτικών χωρών, στη διάσκεψη συμμετείχαν επίσης διπλωμάτες από την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική, όλες χώρες που μέχρι στιγμής ακολούθησαν μια ουδέτερη ή, εν πάση περιπτώσει, επιφυλακτική στάση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας, το ARD, αναφέρει ότι οι επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με τη συμμετοχή των χωρών αυτών θα μπορούσαν να διεξαχθούν ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ τα δανεικά μέσα ενημέρωσης αλλά και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse, το AFP, μετέδωσαν ότι η πρωτοβουλία για τη διάσκεψη προήλθε από την ίδια την Ουκρανία. Υπάρχει σαφώς κινητικότητα μετά και τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου στο ουκρανικό ζήτημα και οι επόμενες ημέρες αναμένεται και εβδομάδες βέβαια να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ώρα πλησιάζει 9 παρα 5 λεπτά, κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από το Θάνο της ΜΕΚΑ προήθμισε τους ήχους τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές και από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο καλοκαιρινό πλέον ευτυχώς βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Everybody wants to live together.
are still my brother. I said no matter, no matter what color, oh, you are still my brother. Can't live.